слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи змінить рішення Конституційного суду хід земельної реформи? Говоримо про це з Олегом Нів'євським, професором Київської школи економіки, та Олександром Марусяком, експертом конституційного права Центру політико-правових реформ.
Чи розумієте ви мотиви, з якими пан Сас опублікував цю інформацію?
Відверто кажучи, що ні. Тобто це, напевно, що все ж таки якась іде боротьба, якісь намагання, не знаю, виграти якісь політичні дивіденди. Ну, тому що, насправді, дивним видається рішення, точніше, це публікація цього матеріалу. І, ну, тим більше зміст, я так сказав би.
Ну, давайте уявимо, що мотивація така, щоб подивитися, як суспільство відреагує, як відреагують експерти. От, наприклад, якщо подивитися на ті трактовки Конституційного суду щодо того, там, як щодо, наприклад, того, як має виглядати оця земельна реформа, чи залишається взагалі ця реформа, ну, чи не вихолощується вона такими змінами від такими трактовками Конституційного суду?
Ну, ви знаєте, якось, по-перше, сам документ, я, по-перше, не юрист, там мені важко там трактувати саме професійну частину.
Тобто, та, це запитання до вас, навіть, як до економіста.
Але навіть якщо, якби, з точки зору економіста, ну, якось трактування там, вони, ну, заставляють здивування щонайменше викликають. Там є такі трактати про Україну як матінку, годувальницю, тобто якось такі, знаєте, не зовсім звичні для сухих юридичних текстів словосполучення.
Ніби Юлія Володимирівна писала текст.
Ну, можливо, да, але якось так досить дивно звучить. І з іншого боку, саме рішення Конституційного суду, принаймні це попередній текст, який ми бачили, він, ну, не відміняє реформу, да, тому що там не сказано, що типу от заборонити і все інше. Там трактування певних статей Конституції. Але з того трактування, яке там випливає, принаймні з того рішення, попереднього рішення, то, звичайно, це є напад, я так би сказав би, на реформу. І не тільки на реформу чи на відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення, а на всі землі, тому що там іде трактування землі не тільки в плані використання сільськогосподарському виробництві, да, сільськогосподарської землі, а там мається на увазі вся земля, і яка використовується в промисловому виробництві, в водних ресурсах. Тобто це рішення таке епохальне, да, для України.
Ну, з точки зору інвестиційної взагалі привабливості України, от читає, наприклад, інвестор, який там ще пам'ятає рішення Верховної Ради, так, про земельну реформу. І тут він бачить цю трактовку, цей проект рішення, який опублікував суддя САС. Що він думає, цей інвестор?
Ну, то на голову насправді не налазить, тому що, ну, я, наприклад, не розумію, яким чином можна. Ну, там є таке трактування, наприклад, про іноземних інвесторів, да, і, тобто, тим рішенням фактично забороняється, як на мене, володіння там землею, ну, скажімо, не сільськогосподарською, а промисловою навіть землею, та що в Києві, наприклад, або в інших містах, там, іноземними інвесторами. Тобто це фактично таке
протекціонізм повний.
Да, груба заборона, да. Тобто ми тут боремося за іноземні інвестиції, запрошуємо всіх можливих там корпорацій іноземні в Україну, а тут рішення Конституційного суду каже, що хлопці, ну, ви собі там що хочете робіть, а ми кажемо, що іноземці не мають права приходити в Україну, інвестувати і розвивати тут виробництво. Ну, я це так трактую, принаймні. Крім того, там теж такі дивні речі, як з точки зору здорового глузду, наприклад, що навіть я не можу, як там, наприклад, громадянин України розпорядитися своєю землею без згоди всього народу України, так? Тобто через референдум. Ну, там, якби, в трактуваннях, як мені здається, цього попереднього положення можна дійти взагалі до абсурдних речей.
Угу. Ну, також Конституційний суд вважає, що право власності українців на землю є абсолютним, незмінним, постійним, і тому не може бути обмежене будь-якими законами України, діями органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. От як співіснують такі різні положення?
Ну, тобто виходить, що зараз от той напрям реформування відносин, земельних відносин, це децентралізація, передача державних земель в власність громад, вона не має ніякого сенсу. Тобто там прямо сказано, що ні держава, ні громади не можуть мати право володіти цією землею. Тобто, знову ж таки, абсурдна ситуація. Ми тут всі кажемо, що передача земель чи володіння земель громадами – це добре, вони мають право на це, дасть їм більше ресурсів для розвитку. А тут от Конституційний суд України каже, що, ну, знову ж таки, ви думаєте все, що хочете, а ми вважаємо, що так має бути.
З приводу, от ви сказали, що це ставить під сумнів реформу земельну, ну і про це всі насправді пишуть зараз, якщо відкрити статті, але хочу дещо повернутися, тому що ми вже бачили, що дуже активно судді Конституційного суду намагалися випливати на оцих от неточностях і недостатній обізнаності у законодавстві пересічного громадянина, і тому давали такі коментарі, що, мовляв, от, наприклад, антикорупційне законодавство у нас взагалі супер недосконале, і тому Конституційний суд ніби як навпаки зробив краще, тобто там дав роз'яснення, і лишається тільки внести якісь уточнення невеличкі у статтю, і все буде гаразд. Давайте поговоримо зараз про земельну реформу. Тобто, якщо зробити крок назад і дати характеристику тим процесам, що відбувається стосовно землі, і як, власне, у нас ця земельна реформа провадиться. Наскільки вона була ефективною у тому вигляді, наскільки вона була дієвою?
Угу. Тобто ви говорите про сучасну, да, земельну реформу,
так. Ось,
да. Ну, з моєї точки зору, особистої точки зору, те, що ми спостерігали впродовж останніх там 2 років, да, то це безпрецедентне зусилля по реформуванню земельних відносин на краще. Тому що земельна реформа, вона в даному випадку, вона не полягає лише в одному законі там про обіг земель сільськогосподарського призначення. Весь пакет земельних законів, він складає десь біля 10 порядків законів. 3, здається, чи 4 вже ухвалені законопроекти. 6 чекає на розгляд або в другому читанні, або в першому читанні. І насправді, якщо цей весь земельний пакет законів буде прийнятий, це буде, ну, я не знаю, це прорив, якого ми не бачили там впродовж останніх 30 років, мені здається, в земельному відносині. Тому що він буде покращувати, по-перше, і прозорість, і дані, і регулювання. Тим більше буде запуск там ринку купівлі-продажу земель, а це в свою чергу означає запуск ринку кредитування під заставу сільськогосподарських земель, який в нас фактично нульовий. В той час, як, наприклад, в Сполучених Штатах, на які ми зараз і дивимося, там цей ринок складає біля, по-моєму, 400 мільярдів доларів США. У нас це нуль круглий. Тому, якби, для мене це, ну, одна з таких от ключових реформ, позитивних реформ, яка здійснюється в Україні.
Міжнародний валютний фонд завжди очікував від України земельної реформи. Після тепер, ну, цього можливого, ймовірного рішення Конституційного суду, що можна сказати про співпрацю з МВФ?
Ну, це додатковий такий негативний сигнал. Ну, дивіться,
чи додатковий, чи один із основних, як ви вважаєте?
Це, ну, Міжнародний валютний фонд, вони завжди ставили земельну реформу як одною з ключових реформ, да, пріоритетних реформ. Відповідно, можна, якби, робити висновок, що це, звичайно, дуже поганий сигнал. Але я сподіваюся, що, ну, це, якби, просто був вкид такий в інформацію. В той самий час, наприклад, з боку Офісу Президента ми вчора чули, що, ну, окей, ми будемо боротися до останнього, щоб, якби, щоб це так і залишилося інформаційним вкидом, да. Тобто хочеться сподіватися, що президент і його команда, вони ну, не пропустять цей такий вхід просто так.
Дякуємо вам за цю розмову. Олег Нів'євський, професор Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Ми розглядали економічний бік цього питання. От юридичний будемо розглядати з Олександром Марусяком. Він експерт конституційного права Центру політико-правових реформ. Він буде з нами на зв'язку невдовзі. От якраз мені в ці дні особливо було цікаво поговорити з кимось з Центру політико-правових реформ, тому що ми ж говоримо завжди про те, що це йдеться про політико-правові рішення. Тому от думка пана Олександра буде особливо цікавою. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Коли суддя Конституційного суду публікує проєкт рішення в пресі, по-перше, наскільки це прецедент? Наскільки часто це трапляється?
Ну, відповідно до статті 18 закону України про Конституційний суд України, суддя Конституційного суду може публічно висловлювати свою думку щодо суті лише тих справ, у яких суд вже ухвалив рішення або надав висновок. Стосовно тієї справи, по якій був опублікований проєкт рішення, самого рішення ще немає.
Тобто це незаконно, умовно? Ну, не умовно?
Це порушення закону, так.
А як ви пояснюєте це порушення закону? І чому воно було? Чому суддя, який точно знав, що він робить, це зробив?
Ну, важко сказати справжню мотивацію судді, чи він керувався, коли звернувся до «Дзеркала тижня» з опублікуванням цього рішення. Тут навіть питання не в тому, що суд не звернувся, тут питання, що саме суддя звернувся, і чи він керувався особистими якимись мотивами, чи це він зробив за пропозицію інших суддів. Ну, ми це не знаємо. Я вважаю, що не треба спекулювати цим питанням, скільки тільки Сергій Сас може дати відповідь на це запитання.
Угу. Ну, якщо звернутися до тексту проєкту рішення, наприклад, до того моменту, що рішення про як розпоряджатися землею має бути результатом референдуму. Що ви можете сказати про, наприклад, цей пункт?
Там сказано, що розпоряджатися землею як частиною території України можна безпосередньо тільки на всеукраїнському референдумі, так, відповідно до статті 73, тобто в разі зміни території України. Швидше всього це малось на увазі.
Не, от поясніть, не зрозуміло.
Але ще, ну, ще раз кажу, ми все ще говоримо про гіпотетичну чернетку. Називаємо.
Звичайно.
Так. Коли буде вже оригінал рішення, тоді можна буде його обговорювати. Відповідно до статті 73 Конституції України, питання про зміну території України вирішується виключно на всеукраїнському референдумі. І це теж відображено в цьому рішенні. Але там сказано, що стосовно інших питань щодо землі, референдум не потрібен. Знову-таки, не знаємо, чи це увійде в оригінал рішення. Ще раз кажу, ми тільки чернетку обговорюємо.
Так, звичайно. Ну, то якщо обговорювати чернетку, то виходить, що не потрібен референдум для того, щоб там вирішити, там можна продавати землю чи не можна.
Ну, суд сказав, що на даний момент заборона вступати суб'єкта на право власності є щодо іноземців. Якщо ми це хочемо міняти, то треба змінювати Конституцію, а для цього треба референдум.
Угу.
Оце розділ першої Конституції України. Але ще раз кажу, хотілося б вже побачити саме рішення, бо я думаю, воно буде значно менше. Тут 56 сторінок, я не думаю, що всі навіть їх прочитали чи опрацювали. Особисто я теж тільки фрагментарно дивився щодо іноземців і щодо референдуму. Я все рішення це не читав. Тільки ще раз кажу, це всього лише проєкт.
Давайте ще зупинимось на тому, хто, власне, ініціював і як саме ставилося питання до Конституційного суду, тому що тут є це важливе. Ми вже звикли асоціювати за поборників там української землі як невід'ємної, невід'ємного здобутку багатства українського народу, там партію «Батьківщину», зокрема Юлію Володимирівну. Але в чому полягало питання і запит народних депутатів? Давайте чітко це проговоримо.
Ну, взагалі було три конституційних подання. Це важливо пам'ятати. Перше подання було стосовно тлумачення норм Конституції України. І оцей проєкт рішення був якраз у цій справі. Інші два подання були саме по ринку землі щодо визнання конституційним чи неконституційним закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Конституційний суд об'єднав ці два конституційні провадження в одне і буде їх розглядати в межах одного провадження. Буде, тобто фактично буде два рішення. Одне рішення буде по тлумаченню Конституції, і інше рішення буде саме по ринку землі. Те, що цей суддя опублікував, це по тлумаченню Конституції. Крім того, дуже дивно, в цей самий день, тобто вчора, Конституційний суд ухвалив заяву, ну, чи опублікував заяву, правильніше кажучи, що він не ухвалював ніяких рішень у справах щодо земельної реформи. Причому суд звертає увагу не на той проєкт, який САС опублікував, а на оте інше рішення, яке ще ніхто не опублікував. Така плутанина трохи виходить.
Абсолютна каша, мені здається, дуже важко розібратися.
Тому важко щось говорити. Скажу вам, поки немає оригіналів. От, так. Коли вже будуть оригінальні рішення, тоді можна вже дискутувати. Поки ми все ще, можна сказати, в таких сутінках бродимо.
Бродимо і останній тиждень теж говоримо таку фразу «політико-правове рішення». От до вас, як до експерта Центру політико-правових реформ, запитання. Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко говорив про те, що Конституційний суд – це політико-правовий орган. Чи згодні ви, що він що так і є, що Конституційний суд спирається не тільки на закон, але й на політичну ситуацію в країні?
Насправді поняття політико-правове щось, це є більш політологічне, ніж юридичне поняття. Законодавство такими категоріями не оперує. В принципі, все конституційне право, воно є одночасно політичне за своєю природою, оскільки суб'єктами його творення виступають, в першу чергу, парламент, який, очевидно, є політичним органом. Якщо застосовувати такий термін, то ми можемо до будь-чого застосовувати. До Конституції, до актів президента України. Тобто всюди це є політика. І потім можна вивести висновок, що право, в принципі, є політичним продуктом, оскільки суб'єктами нормотворення є там народні депутати, наприклад, які належать до різних політичних фракцій. Але Конституційний суд все-таки він мав би виходити більше з принципів верховенства права, а не з принципів політичної доцільності. На жаль, у нас з цим більше проблем.
От якщо взяти до уваги реальність, те, що Конституційний суд подекуди виступає все-таки з принципів там політико-правових, то чи може тут щодо цих рішень застосовуватись політико-правове рішення з боку президента України?
Ну, тут дивлячись, яке політико-правове рішення. Просто якщо ми допускаємо одну помилку будь-яку, то виправити цю помилку шляхом створення наступної помилки, я не думаю, що це варіант. Тобто це ще гірше може спричинити якусь політичну кризу чи викликати правовий хаос. Конституційний суд вже не вперше ухвалював дуже дивні рішення, які абсолютно були політичними. Починаючи, я думаю, вже на радіо навіть згадували про третій строк Леоніда Кучми, яке було абсолютно необґрунтоване рішення. І завершуючи з цими самими деклараціями, які було опубліковано минулого тижня. Який шлях боротьби з цього? На жаль, суто юридичними формами і методами ми тут нічого не зробимо, оскільки тут все-таки питання більш до політичної культури.
Але тут тоді от не зрозуміло тоді, що робити. Якщо ми хочемо вийти з цієї політико-правової спіралі і не робити цей наступний крок, водночас немає юридичного рішення. То
доведеться порушувати закон.
Немає тоді рішення, тоді треба порушувати.
Насправді, якби парламент хотів би, він вже би давно повернувся до декларації. Вже скільки було пленарних засідань, і ніхто ще це питання навіть не розглядав. Тобто, якщо так взяти. Тобто, всі говорять, наприклад, про розгін Конституційного суду. Я думаю, спочатку варто би було все-таки повернути функції НАЗК, які цей орган мав виконувати відповідно до закону. Це ще кажу, нічого не ухвалено. Крім того, у нас є 3 вакантних місця в Конституційному суді, які вже довгий час вакантні. Колишнього голову Конституційного суду Шевчука було звільнено ще в травні минулого року, і його вакансія до сьогодні відкрита. Тобто, якби парламент, до речі, має якраз 2 суддів призначити, хотів би якимось чином збільшити довіру до Конституційного суду, то я вважаю, можна було би принаймні скоригувати оці конкурсні умови і саму процедуру призначення суддів, і призначити хоча б 2 суддів, які вже викликають довіру у суспільство. Ну, поки з цього теж ми нічого не бачимо. Тому тут право з політикою тісно пов'язані, але просто якоїсь ідеальної реальності ми не отримуємо шляхом ухвалення юридичних рішень, оскільки, я кажу, тут політика насправді замішана. І очікувати, що ми ухвалимо ідеальний закон і судді автоматично стануть там доброчесними, такого не буде.
Зрозуміло. Дуже вам дякуємо за ваші пояснення, роз'яснення і відповіді. Олександр Марусяк, експерт Конституційного права Центру політико-правових реформ, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.